Areena.
Emma Karasokin tässä, terve. Sä kuuntelet Miksei kukaan kertonut -podcastia erikoisjakson muodossa, koska tänään 6. helmikuuta vietetään kansainvälistä tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaista päivää. Ja sen takia mä julkaisen vielä yhden jakson. Tää ei ole siis mikään comeback, vaan erikoisjakso, ja nyt mä pohjustan lyhyesti vähän, että mikä homma. Kun mä juonsin Sinkut paljaana kakkoskautta muutama vuosi sitten, niin yksi päähenkilöistä siinä oli Aja Daffe. Ja omassa jaksossaan Aja kertoi tarinansa siitä, kuinka hänet on vastentahtoisesti silvottu omassa kotimaassaan pienenä tyttönä. No, tämä jakso avasi ihan uuden tietoisuuden mussa ja aika monessa muussakin silpomisesta. Ja nyt pari vuotta myöhemmin Aja on käynyt korjausleikkauksessa. Ja siitä tehtiin seurantadokkari, joka julkaistiin tänään Yle Areenassa. Ja sen nimi on Kokonainen. Mä katsoin etukäteen tämän sarjan ja vaikutuin siitä niin paljon, että mä halusin tehdä tästä podcast-jakson ja jutella Ajan kanssa vielä enemmän tästä tärkeästä aiheesta. Studiossa Aja kertoi mulle aivan hirveän tarinansa siitä, kuinka hänet on lapsena väkivaltaisesti silvottu. Ja mä en ole ikinä kuullut Ajan kertovan tätä tarinaa näin yksityiskohtaisesti, joten mä haluan sanoa sulle, että tämä on järkyttävää kuultavaa, mutta tästäkin asiasta on tärkeä pystyä puhumaan kaunistelematta. Ajan tarinan lisäksi me puhuttiin sen uudesta elämästä korjausleikkauksen jälkeen ja kuinka sen elämä muuttui hetkessä parempaan. Ja näin meidän keskustelu alkoi. Haluaisitko vähän avata, että millainen silpomiskokemus sulla on ollut? Mitä tapahtui, miksi ja milloin?
Kyllä, mielelläni avaan tätä asiaa uudestaan, sillä vaan puhumalla se sitten selvenee muillekin, että mitä tämä aiheuttaa. Ja on moni mun tapaisia tyttöjä, jotka edelleen saattaa käydä samaa tarinaa läpi nykypäivänäkin. Eli mä olen, niillä jotka ei tiedä, olen kotoisin Gambiasta. Ja Gambia sattuu olemaan yksi niistä maista, missä kulttuurinimessä tätä harjoitellaan, tätä silpomista. Ja no, mä satuin olemaan yksi niistä selviytyjistä. En sano itteeni uhriksi syystäkin. Mä olin 4-vuotias. Jos moni kysyy multa, että minkä takia just 4-vuotiaana, niin hirveästi mulla ei siihen vastausta. Mutta tiedän vaan se, että mut 4-vuotiaana tultiin äidin huovista nappaamaan, sanotaan repimään metsään kylän vanhemman miehen tahdosta, vaan juuri sen takia, että minusta voisi tulla puhdas nainen tai kasvaa puhtaaksi naiseksi miestä varten, joka sitten haluaakin minun kanssa naimisiin. Se, mitä muistan itse, on se, että päivä oli aika iloinenkin päivä, kun mä olin sillä hetkellä mun nuorimman siskon kanssa ja muiden lasten kanssa pihalla leikkimässä, ja se, mikä oli rauhallinen ja leikkisä päivä, muuttuikin ihan hirveäksi katastrofiseksi päiväksi, sillä kuului yhtäkkiä rummun ääniä ja machetteen lyöntiä, hirveä hulina kaukaa. Ja no, sanotaan näin, että tämä ääni vaan tuli lähemmäs ja lähemmäs meitä lapsia. Ja sillä hetkellä, koska tämä oli aikaisemminkin tapahtunut, mutta ei ikinä selvennyt kenellekään meistä, joka ei ole ennen ollut valittu tähän mukaan. Ei tietty ikinä, mistä syystä se johtui, minkä takia nämä miehet tuli, minkä takia heidän mukana oli tämä suuri maskotti, joka teki sitä kulttuuritanssia heidän näiden rumpumiesten edessä. Ja miksi hänellä on niitä kaksi isoa veistä kädessään, joita se löi yhteen. Sen mä vaan tiesin me muut lapset, että aina kun tämä tapahtui, niin oli aika juosta kotiin todella nopea. Ja niin me tehtiin tänäkin päivänä. No, sinä päivänä myöskin. Minä ja mun pikkusisko juostiin meidän omaan pieneen savimökkiin, sanotaan näin. Missä äiti oli sillä hetkellä meidän naapurinaisten kanssa perustekemässä niitä ruokailuhommia ja tälle, että saataisiin iltapalaa. Me juostiin molemmat äidin taakse. Ja sillä hetkellä niin kuin meidän rakennusta piiritti semmoinen metallinen aitatus, ja jonka sai myös kiinni. Ja sillä hetkellä siitä tajusi aina, että mikä talo oli valittu, kun se tämä maskottimies jäi sinne sen tietyn talon eteen lyömään sillä veitsellä sitten niihin metallisiin aitatukseen. Ja sillä hetkellä pakottivat itsensä sisään. Ja tämä oli merkki siitä, että meidän talo oli valittu. Siitä ei ollut vielä tietenkään tietoa, että kumpaa meistä ne tuli hakemaan minut tai mun pikkusiskoa. Mutta selvisi tosi nopeasti, kun ne sitten sieltä äidin oikealta puolella sieltä takaa kurotti mua. Mut revittiin sieltä äidin takaa. Otin äitin lantiosta kiinni vielä viimeisin voimiin yhdellä kädellä, kun toinen käsi oli miesten käsissä. Ja äiti siinä taisteli tosi paljon vastaan ja huusi, että älkää ottako häntä. Ja se, mitä seuraavaksi on se, että ne sai mut sieltä takaa, kunnes mut heivattiin nyt tällä kerran miehen olalle. Ja mä näen vaan, kun mä lähden sieltä meidän portista ulos, meidän sylissä, kylä vaikka tuossa kauemmas ja kauemmas, kunnes oli loppujen lopuksi löysin itteni metsässä näiden samojen ihmisten kanssa. Metsässä huomasin ensimmäisen kerran sitä, että siellä oli pieni savimaja, josta tuli savua. Ja siellä oli naisia siinä pienessä majan sisällä. Sillä hetkellä en tiennyt tietenkään, minkä takia ne naiset oli siellä, mutta oli hetken semmoinen helpotus, koska olin ennen sitä vaan, mua piiritti vaan miehiä ja se maskotti. Ja se oli hetkellinen semmoinen, okei, tämä ei varmaan ole mikään paha asia, koska täällä on muitakin naisia niin kuin minä. Mä oon tyttö, he ovat naisia ja seuraan kerran tunnen vaan sen, kun mut lasketaan semmoisen, se ei ollut matto, mutta semmoisista todella kovasta niin kuin materiaalista tehtyä. Seuraavaksi muistan vaan, kun yksi mies ottaa mun oikeassa kädessä, toinen ottaa vasemmassa ja toinen ottaa oikeassa jalasta, toinen ottaa vasemmasta jalasta kiinni ja vetää ne jalat levälleen. Sieltä tulee ihan valkoisiin kokonaan pukeutunut todella vanha mies, joka entuudesta on jo tunnettu. Joka ikisellä meillä se oli se kylän vanhi, että jos olikin neuvoista kyse, jonka luo mentiin aina kysymään asioita, joka päätti melkein joka ikisestä asioista. Hän tulee mun jalkojen väliin. Hän rukoilee siinä jotain ja ne samat naiset sen jälkeen, joiden takia mä tunsin hetken sen olon, että olin turvassa, niin tulevatkin sieltä pienestä majasta. Ja yhden heidän kädessä oli semmoinen valkoinen kangas, jonka päällä oli semmoinen pieni kippo, joka on puinen. Sen vieressä oli aika niin sanotusti teräviä veitsiä. Silloin mä tajusin, että minkä takia tämä mies oli mun välissä, kun tämä nainen vähän niin kuin kyykistyi ja antaa nämä sen ensimmäisen veitsen tällä miehellä. Ja metsän hiljaisuus meni siinä, kun mä ensimmäisen kerran kiljuin. Joo, tosiaan multa leikattiin sinä päivänä sitten klitoris ja molemmat sisäiset häpyhuulet irti. Sen jälkeen se sama puinen kulho, joka siinä oli sen kankaan päällä myöskin, niin siinä oli, en ollut silloin tainnut, kun sillä naisella oli se kädessä, mutta sitten kun se mies otti sen siltä naiselta, niin mä sellaista oli vihreitä möniää, joka on tarkoitus olla semmoista yrttisekotusta ja sitä sitten laitettiin se mun private part yksityisalueelle niiden valmiita leikkautujen alueiden päälle. Se sama valkoinen kangas laitettiin mulle, sidottiin kun se olisi vaippa. Mä en siinä vaiheessa, ei ollut aikaa mitään alkaa kysellä niin lapsena, että mitä just tapahtuu vaan, mutta heivattiin taas samalla tavalla näin olalle. Mä taas tunnen, kun rumpu alkaa soimaan, mut viedään sitä samaa metsää pitkin takas muomaan kylään. Ja se helpotus, kun mä näen taas mun äidin. Ne heivas mun äidin syliin. Ja sen päivän jälkeen mä jäin äidin ongelmaksi. Nämä miehet katos mun elämästä. Kunnes tietenkin seuraan kerran oli taas seuraavan vuoron. Näin niitä vasta sen jälkeen, mutta ei tullut katsomaan sen jälkeen, onko kaikki hyvin, onko tämä tyttö vielä elossa. Heillä ei ole mitään tietoa siitä, että mihin asteen mun kuumeet on noussut, mitä ongelmia mä oon siellä alueella. Että mulla on tullut näppylöitä eritteitä, jotka ei todellakaan ollut normaalia. Ja huom, mä jätin anteeksi sen vielä ennen sitä yrttisekoitus, mutta ne ulkoiset häpyhuulet ommeltiin sitten yhteen kiinni ennen kuin se laittoi sen yrtin sinne.
Herrajumma.
Ja koska mulla oli se nyt kuume nousi, kun mä olin äidin luona niin pahasti ja hän oli ihan pelästynyt. Niin äiti teki jotain, mitä se ei olisi saanut tehdä ja on avata ne mun ompeleet. Sen takia mä tulin tänne Suomeen ilman niitä ompeleet. Luojan kiitos, koska mä en edes halua tietää, mitä. Ehkä mun vauriot olisi voinut olla paljon suurempia sen takia. Äiti, siis tähänkään päivän asti en kysynyt siltä, niin kuin, että kauan sillä on mennyt mun kanssa siihen, kunnes hän äitinä koki semmoisen olon, että mun lapsi selvii. Ja äiti kävi kahden tyttären kanssa tätä läpi, koska mun jälkeen tietenkin myöhemmin oli mun pikkusisko, mutta siitä en yhtään enempää puhu.
Toi on ihan hirveä tarina ja se, että sä oot ollut 4-vuotias, tekee siitä ihan järkyttävän. Ja just se, että niinku yli 200 miljoonaa naista ja tyttöä yli 30 maassa on silvottu, niin se, että sä kerrot sun tarinan näinkin yksityiskohtaisesti ja näin avoimesti on ihan siis niin tärkeetä. Ja kiitos siitä, koska ei, niin kuin, jos ei kukaan ihminen näistä puhu, miten me saadaan tämä loppumaan? Koska niin kuin säkin oot sanonut, että tällä ei ole mitään tekemistä uskonnon kanssa. Tämä on hallinnan keino ja tämä on niin monella tavalla fucked up.
Kyllä, nimenomaan jos sitä niin kuin, ihanaa, että sä painotit sen vielä uudestaan, että se ei ole tosiaan uskonnossa kiinni sillä. Jos tämä olisikin uskonnossa, meillä on tapana uskonnossa uskoa sitä, että Jumala on virheetön ja ollaan täydellinen kuva hänestä ja kaiken näköistä, niin olisipa tämä ollut uskosta, koska sitten mä tiedän, että tämä olisi loppunut varmasti ajat sitten.
Niin.
Koska tämä on enemmän kulttuurista ja siitä, että mitä ihminen on valmis niin kuin, saamaan muita uskomaan, vaan hänen omasta tahdosta ja siitä, että se saa itse siitä jonkinnäköisen mielihyvän. Mikä ihmeen sairas mielihyvä se itse asiassa onkaan sitten. Mun kulttuuri on tosi kaunis. Todella, todella kaunis. Ja mua harmittaa just sitä, että tämä asia on osa sitä. Kun moni just niin kuin oma maalaiset vaikka kysyy, miksi sä puhut tästä, että miksi yrität sä saada suomalaisia ajattelemaan, että meidän kulttuuri on tällaista, vaan pelkästään se on rumaa. Mun vastaus on, että ei päinvastoin, vaan mä yritän saada meidän kulttuuri kukosta enemmän. Sillä niin kuin joka ikinä asia, jos sä nypit ne märäntyneet asiat siitä pois, sitä enemmän kauniimmin siitä tulee.
Niinpä.
Ja moni, sitä mä ajattelen joka kerta, vaikka todellakin koen itteni onnekkaaksi. Mutta se, mikä saa mut herättää sen toivon taas on se, että mä en ole menehtynyt tähän, kun taas moni on menehtynyt. Onneksi mun vauriot oli sen verran jotenkin vielä korjattavissa, kun taas monella ei ole sellaista mahdollisuuttakaan enää. Niin jos mä pystyn niin kuin sellaista asiaa estämään, että yksikään enää pysty kuolla tämmöiseen tai ylipäätänsä läpikäymään tällaista, niin kyllä mä mielelläni puhun siitä ääneen, vaikka se tarkoittaisi, että itse saisi kaikennäköistä paskaa siitä, anteeksi kielen käyttöön niskaan. Se on mun tuska sillä hetkellä on paljon pienempi kuin mitä. Just tällä hetkellä, kun me istutaan 4-vuotias, saattaa olla käymässä läpi.
Just näin.
Tämän Ajan todella pysäyttävän tarinan jälkeen me siirryttiin puhumaan hänen korjausleikkauksestaan. Ajan nimittäin kerännyt rohkeutta tähän leikkaukseen lähes koko elämänsä ja kerran jo perääntynytkin operaatiosta erinäisistä syistä, joita hän avasi myös mulle. Seuraavaksi siis puhetta korjausleikkauksesta ja siitä, mitä kaikkea mullistavaa se toi Ajan elämään.
Haluatko vähän kertoa, että mitä siinä leikkauksessa siis tehtiin ja korjattiin?
Tässä leikkauksessa ei korjattu pelkästään fyysisesti Ajaa, mutta myös henkisesti. Mutta fyysisesti, eli nämä samat asiat, mitä multa vietiin, ne on yritetty mahdollisimman paljon, siis kaiken tavoin saada takaisin niin paljon kuin vaan mahdollista. onneksi ihmisen anatomia on niin ihmeellinen ja siis mulle ajatellaan, että mä oon niin kuin siinä iässä tässä vaiheessa niin kuin sain vasta tietää, että miten klitoris toimii ja kuinka syvällä se itse asiassa menee. Mä en tiedä, mä olin jo siinä vaiheessa ihan varma, että mä oon niin kuin menettänyt klitoriksen sille, ei todellakaan enää mitään toivoa saada se takaisin. Niin se, että tämä operaatio mahdollisti sen mulle, siis on ihan kuvailematonta. Mä en pysty tänäänkään päivänä, kun mä istun tässä, niin mä en voi vieläkään uskoa, että mä voin sanoa, että mä oon kokonainen ja että mulla on klitoris. Ja mikä tulee niihin häpyhuuliin. Vaikka ne oli ne sisäiset häpyhuulet. Ja niin kuin saattaa sanoa, mutta sulla on vielä ulkoiset, mutta se, että se on silti osa mua. Se, että mä voin kävellä Victoria's Secretin ja ottaa sieltä mikä tahansa alusvaatteet ilman mä mietin, että ne tulee istua mulle vähän epämukavasti, kun ne ei jotenkin rakennettu mun tapaselle justiin. Mm. Se on aivan uskomaton tunne ja vapauttava ja seksikästä.
Ihanaa.
Mä voin ihailla itteni peiliin alusvaatteissa ja tuntee, että mäkin on, tiedätkö, sen arvoinen.
Just niin. Oliko se siis ennen, että ne alusvaatteet jotenkin hinkkasko ne vai?
Hinkkas, kyllä.
Ja sattuko vai?
Sattui, hinkkas, sattui ja sitten niin kuin, no sieltä just ulkoiset häpyhuulet just nimenomaan saattoi tulla vähän sieltä ulos niin sen takia, koska niiden rakenne oli myös tässä vielä se, niin kuin mä haluan, että ymmärrätte, että mun ulkoiset häpyhuulet oli, niiden rakenne oli myös vähän niin kuin kaatunut sillä niiden muoto. Niin se oli yksi asia se muuten, mitä mulla kans vähän niin kuin korjattiin tässä mukana, koska okay. Mulle jäi se töllörö, niin se jätti sen niin kuin, ne jätti sen sen takia myös, että se jää se muoto sitten siihen sellaiseksi, mitä sen pitää olla. Niin, että se korjasi niin monta asiaa. Siis sillä hetkellä että ei se kirurgikaan varmaan tajunnut, että se ei vaan korjannut kirjaimellisesti, mutta niin kuin fyysisesti. Mutta myöskin niin kuin sitä, että mun mukavuus. Mm. Että mä voin olla, siis koen kerrankin, että mulla on mukavaa olla. Ihan sama, mitä mulla on päällä. Ja henkisesti myöskin, kun mä sanoin siitäkin, että se korjaa senkin, koska mulla oli niin paljon niin kuin mun ikäisellä, mulla oli niin paljon vihaa maailmaa vastaan, mitä mun ikäisellä ei pitäisi olla. Siis niin kuin ihan lapsesta asti.
Ihan ymmärrettävästi.
Joo. Ja siinä just niin kuin kaatui helposti ihmissuhteet ja kaikkea, että niin kuin, kun ei tajunnut, että mistä tämä viha tulee, miksi mä oon koko ajan niin vihanen maailmalle, että eikä tee mieli rakentaa minkä näköisiä suhteita. Ja siitä tuli jotenkin helpompaa tiputtaa ne suhteet ennen kuin ne menee liian syvälle, tiedätkö? Mm. Koska sit pelkäs, että kun ei ole luottoa ihmisiä, että ajattelee, että kaikki on samanlaisia kuin ne, jotka teki mulle tätä. Mitä
niin mä, just ne pahat miehet.
Kyllä, kyllä. Mm. Oli uskoa taas ihmiskuntaa ja se, että mä menin tähän leikkaukseen, että se, mä haluan ihmiset ymmärtää, kuinka paljon niin kuin luottamusta. Ja se ei ollut helppoa mun saada sitä, koska ennen tätä minkäännäköistä operaatioa, mikä liittyy niin kuin leikkaukseen, se mun silpominen oli ainut, mitä mä tiesin siitä. Niin mä ajattelin siitä eteenpäin aina, että joka ikinen leikkaus on tällaista.
Niin, totta kai.
Joo. Että mut tullaan kohtelemaan kuin eläin, mut tullaan kohtelemaan kuin lihakimpale. Ja kun ne sanoo mulle, että tämä on oikeasti mun hyväksi, se ei oikeasti ole.
Mm.
Niin,
luottamus on ollut aika nollissa sitten mihinkään operaatioon, sen ihan ymmärtää. Mutta sä olit tosiaan 30 viime lokakuussa 2023, kun tämä operaatio tehtiin. Niin miksi sä päätit mennä sinne just nytten?
Moni ei tiedä sitä, mutta mähän hakeuduin, tämä on mun toinen kerta, kun mä hakeuduin tähän leikkaukseen. Ja ensimmäisen kerran, minkä takia se ei tapahtunut, ja joka siitä kertoo myöhemmin, minkä takia tällä kertaa mä menin. Se oli se epätietoisuus silti siitä, koska mä tiesin nyt tämän ihmisoikeusliittoa Solomen takia, että korjausleikkauksia on Suomessa. Tai että tällaista edes tapahtuu ylipäätänsä ympäri
maailmaa. Niin, että se olisi mahdollista.
Niin, just sitä. Niin, kun mä kuulin siitä, niin se oli kuin lapsi, joka karkkikaupasta, just joulu tuli, että apua, että mulla on toivo, että mulla äsken kun mä olin hakeutunut, mä vasta sen jälkeen aloin etsiä niitä tietoja tästä jutusta. Ja sitten mitä enemmän siellä tuli, niin siellä tuli niitä hyviä, mutta tuli niitä kauhutarinoita kanssa. Mm. Mutta nämä on myös eri maistakin.
Totta kai.
Ja se, mikä sitten loppujen lopuksi sai mut olla menemättä sen ensimmäisen hakemuksen jälkeen, oli se, että mä tajusin, että mullahan tulee olemaan Herran Jumala taas avohaavat tuolla.
Mm.
Joka tarkoittaa sitä, että se sama, mitä mä pelkäsin yli kaiken tämän silpomisen jälkeen, kun mulle tehtiin se, oli se vessankäynti. Pissa on aika hapollinen. Kuvitelle vaan, että sulla olisi avonainen haava tuolla ja sitten pissa leviää siihen. Se kipu on aivan sietämätön. Se oli niin sietämätön mulle, että mä mieluummin lapsena niin kuin pidätin sitä mun pissaa, kunnes mä menin nukkuun ja se oli helpompi päästää sen unessa. Ja kastelin sen takia melkein 14-vuotiaan asti mun sänkyä. Se jäi mulle tavaksi. Niin nämä asiat, kun mä ajattelin, että apua. En miettinyt sillä hetkellä mitään kipulääkkeitä, koska mulla oli tosiaan ainut leikkaus, mitä mä tätä ennen koin, oli se. Niin mä ajattelin, että mä joudun taas käymään nämä samat jutut. Ja sitten kun se on ainut asia, mitä mä en niin yksityiskohtaisesti muista sitä kipua niin kuin sillä, että mä en pysty kuvailemaan. Se on semmoinen, mitä mä oon vähän niin kuin jättänyt tänne mun pääkoppaan.
Se on trauma.
Just sitä. Niin mä pelkäsin sitä, jos mä nyt menen tähän. Mm. Se herättää niitä. Ja ehkä musta tulee hullu oikeasti. Niin kuin mä varmaan oikeasti menetän mun järjen.
Mm.
Jos vielä noin. Koska se, että mä muistan näin paljon ja mua käy itteni reilissä vähän säälissä, koska mä mieluummin on muistamatta. Se oli se, joka sai mut perääntymään siitä. Mä en edes mitään perunosta mun aikaa, ei mitään.
Sä et vaan mennyt.
En vaan mennyt. Lähettäkää se 50 € lasku mulle mieluummin. Sitten kävikin sillä lailla, että viime vuonna mun ihana ystävä, joka on ollut mun kauneessa kilpailumatkassa mukana, nimeltään Sam, niin hän niin kuin ajatteli, sanoi, että kysyi multa, että tiesit, että Suomessa on tällaista olemassa. Mä sanoin hänelle, että älä puhu mulle, tuossa mä tiedän. Joo, kyllä mä tiedän, mutta en mä ole siinä menossa. Sanoin, miksi? No hänellä mä sitten avauduin suoraan, minkä takia. Mm. Sanoi mulle näin, että Herra Jumala, voi ei. Että sen takia sä jätit sen pois. Mä sanoin, joo. Sanoin, että sulla tulee olemaan sen paljon kipulääkettä, että tuntee mitään. Ja tiedätkö, mikä oli ihaninta?
No.
Se kertoi mulle katetrista.
Aa.
En mä silloin tiennyt yhtään siitä.
Mm. Ihana ystävä. Aika arvokas.
Kyllä.
Herra Jumala.
Siis se on yksi niistä oikea syistä, miksi mä niin oikeasti menin tähän. Ja
oikea informaatio on kyllä.
Kyllä, sen takia tietoa. Sen takia mä jos tästä aiheesta puhun, koska niin on niin monia, jotka tosiaan on niin tietämättömiä vielä tästä asiasta, niin kuin, jotka on vieläkin, että mitä tällaista tapahtuu. Ja se mulla tulee niin kuin Instagramissa just ihmisiä, että apua, mä en edes tiennyt tällaista tapahtuu maailmassa. Mulle se on just sellaista, minä joku on elänyt mun koko elämän tämän sisällä.
Mm-hmm.
Se on ihan niin kuin uskomatonta, että tulee vielä henkilöt vastaan, jotka ei tiedä siitä. Silloin mä tiedän vielä enemmän, että tämä on oikeasti tahalleen piilotettu sillä lailla just se, että kulttuuria suojellaan.
Mm, joo,
ei ikinä katsota sen niin kuin niiden tyttöjen puolelta sitä, että okei, te sanotte, että tämä on hyväksi meillä, mutta lasketteko se myöskin sitä, kuin monesti se on niin sanotusti onnistunut ja kuin monesti se on, ei ole onnistunut ja oikeasti kuin moni on kuollut siihen, lasketteko se näitä numeroita ja pistättekö niitä tonne ulos?
Just niin näin. Mut se on niin ihanaa, että sä uskalsit sen lisäksi, että tämä on niinku muutenkin jo aika iso kokemus, tämmöinen korjausleikkaus, että uskalsit tehdä siitä vielä dokkarisarjan tai lähteä siihen mukaan, niin se on tosi hienoa. Ja jotenkin sus näkee semmoisen muutoksen ihan niinku kaikessa. Että kun mä näin sut joulukuussa siellä, meillä oli tämmöinen Sinkut paljaana reunion, missä oli kaikkia vanhoja osallistujia ja oli tämmöiset omat pikkujoulut. Kun mä näin sut pitkästä aikaa, mä oon nähnyt sun pitkään aikaa.
Kyllä.
Ja sulla oli silloin tehty tämä operaatio pari kuukautta aikaisemmin. Mä olisin, että Herra Jumala, kuka tämä ihminen on? Sä olit oikeasti niin eri ihminen, mitä mä muistin. Siis silleen sä olit silloinkin, kun mä oon sua viimeksi nähnyt, sä oot aina ollut ihana ja sydämellinen ja positiivinen kaikesta huolimatta. Mutta susta huokui jotenkin semmoinen niinku uusi energia. Mä olin silleen, mitä?
Sä sanoit jo mulle, mä olin, että onks tää sama nainen? Siis sä oot aivan ihana, mutta mitä sussa on jotain nyt?
Susta huokui semmonen itsevarmuus. Ja niinku, että selkeästi tää leikkaus on tehnyt sulle ihmeitä.
On, on ehdottomasti. Ja siis se vielä, että sä huomaat sen. Mutta tää eka kerran, kun niinku, kun mulle sanotaan ja mä oikeesti, se on jotain, mitä mä ite näen itsessäni myöskin.
Mm.
Että niinku, niin kuin sanoin, että musta, mä oon huomannut itsensäni tosi paljon muutoksia, miten mä kannan itteni, miten mä puhun ja miten, siis niin kuin, se on kaikki siitä, koska ekan kerran mun elämässä mä koen, että mä tunnen itteni. Jos niin kuin, mä en tiedä, mitä tarkoitan, kun on, osa susta on ollut niin kauan kadoksissa ja anteeksi, ei edes kadoksissa, vaan viety. Ja nyt kun sä saat ne palaset takaisin, niin se kyllä, sen takia ne sanoo, se on tosi tärkeää tässä elämässä, että sä opit tuntemaan itseäsi, koska se tulee heijastua aina.
Ja sulla on varmasti se, että sä et ole kyennyt oppimaan tuntemaan itseäsi
nimenomaan
niin pitkään kuin sä et ole ollut niin kuin kokonainen.
Kyllä.
Yksi asia, minkä mä etukäteen ennen näitä nauhoituksia tiesin, oli se, että Aja oli korjausleikkauksen myötä saanut häneltä riistetyn nautinnon takaisin elämäänsä. Ja hän kertoi mulle, että on valmis siitä puhumaan tässä podcast-jaksossa. Siispä nyt lopuksi vielä meidän kupliva keskustelu nautinnosta ja siitä, että mitä tuntemuksia se on Ajassa saanut aikaiseksi.
Ja se, mikä mulla jäi mieleen myös siinä meidän kohtaamisessa silloin siellä reunionissa, oli se, kun sä kuiskasit mun korvaan ihan todella innokkaana, että I can feel things down there. Viitaten siis siihen, että nyt sulla on klitoris, jonka sä tunnet. Ja mä olin silleen, täällä sä studiossa tuulettelet.
Kyllä, siis juuri näin, koska niinku, se, että mä kerrankin pääsin tunteen nautintoa, tiedätkö, kaiken muun jälkeen. Että mulla oli. Ja se on se juttu, nautinto ja stressilievitys kävelee käsi kädekkäin, yes. Oikeasti. Siis mä, se vapauttava olo ja se, siis mä koin, että mä voin lentää tyyli oikeasti.
Jep.
Sen jälkeen. Kun se ei ole mikään se erogeeninen tunne. Että mä pääsin niin kuin, siis kun sä pääset vihdoinkin sen kukkulan yläpuolelle. Kun mulla on aina ollut, että mä oon ollut lähellä ja sit vaan tulee alas sieltä.
Niin ennen operaatiota.
Kyllä. Niin mä nyt vihdoinkin pääsin sinne Mount Everestin ihan ylimmälle. Ai, siis se, että on kulttuurissa, missä tosi paljon on tabuuta se, että, niin kuin, että nainen edes ylipäätänsä pystyy puhumaan nautinnosta. Tai vaikka se tunsisi sitä, niin että sä ääneen pystyt sanoa sitä. Niin se, että mä elän sitä aikaa ja että meilläkin on oikeus siihen ja ilman, että tarvi häpeä sitä ollenkaan.
Eikä kyllä.
Se, niin, ei tarkoita, se ei on mitään semmoista, että se leimaa sut heti jotenkin vääränlaiseksi tai vääräksi kuvaksi, koska just sitä.
Niin.
Niin. Se on aivan uskomaton tämä, se tunne on aivan kuvailematonta. Nautinto on jo ruma asia, todellakaan. Ja nainen, että mun mielestä se, että nainen pystyy niinku olla seksuaalinen ja olla avoin. Se on aivan jotain kaunista.
Ja sä pääsit kokemaan tän nyt kolmekymppisenä vasta.
Mä tiedän, se on niinku surullista, kun sen sanoo tolleen just ääneen, mutta samalla jotenkin mä ajattelen, että mieluummin nyt ei koskaan.
Exactly.
Kyllä, se on, ne miehet vei puolet mun elämästä multa ja and I'll be damned, että mä annan niitten viedä nämä loputkin.
Hell no!
Hell no, hell no. Kun mä tunnen nautintoa, mä huudan sen mun rintakehän läpi niin paljon kuin mä sitä haluan. Ja saan olla äänekäs siitä. Ja
exactly.
Mä saan kuvailla sitä, mitä mä haluan, mikä tekee, niin kuin, mikä on nautinnollista mulle.
Mm.
Se on ok, olisi se niin kuin kahden mun miehen kanssa, niin kuin, vaikka mä haluankin olla niin kuin hiljaa siitä, se on silti jotain, joka on mun tahdosta, ei sitä koska jotenkin jonkun mielessä on väärin tai vastaava. Että mun aika nyt nauttii niistä työn hedelmistä. Ja
todella kyllä.
Mä oon sen verran velkaa sillä 4-vuotiaalle itselleni.
Kyllä.
Mikä tää on? Mä kävin siis taideterapiaa, käyn edelleen traumaterapiaa läpi ja niinku se ja sitten tämä korjausleikkaus ja tämä ylipäätänsä sen hyväksyminen, että mulle tapahtunut on jo tapahtunut, mutta mitä tästä eteenpäin, niin kaikki toi, se paketti on niinku, se on se, mikä tekee musta sen, mitä, joka istuu nyt tällä hetkellä tässä. Mm. Ja mä en häpeä sitä ollenkaan. Ja.
Mutta tässä vielä loppuun mä haluaisin kuulla sulta, että jos miettii niin kuin ennen tätä leikkausta ja sen jälkeen, niin mitä Ajassa on eniten tapahtunut eroa? Ja lyhyesti, jos tiivistät vielä.
Apua. Tuo oli tosi hyvä kysymys. Sanoisin, että kaikessa eniten tietenkin fyysinen rakenne ja mun mieli on jotenkin niin kirkas ja kaunis tällä hetkellä. Se tosi paljon määrittää, että millainen nainen mä oikeasti oon. Ei se, mitä mulla on tapahtunut. Mun mieli on se, mitä mä oon, tai se henkinen terveys on se, mitä mä oon kaikista eniten tästä saanut irti. Ja se on se, mikä on muuttunut musta eniten niin kuin sen fyysisen rakenteen sijaan. Ja siis mä, se, että niin kuin mä oon oppinut rakastaa maailmaa eri tavalla. Eikä tarvii enää olla vihainen. Mä saan olla iloinen, koska mullakin on myös oikeus siihen. Ja se, että niinku, ehkä paras lahja, mitä mä oon saanut jopa, no, unohdetaan tietenkin sen, että mä oon toteuttanut sen unelman, mitä mä tiedän mun 4-vuotias Aja olisi aina halunnut. Mutta myös se, että mä en enää satuta mun traumoilla ja tuskilla myös mun läheisempiä, koska mä oon ottanut ne askeleet, mahdollisimman isot askeleet, pystyäkseni korjaa itteni, jotta mä en missään nimessä voi satuttaa muita sen mukana. Koska ne, jotka teki mulle, mitä ne teki, niin mä koin, että oli koko ajan itse se tahto, että mä olisin ollut just se vihainen jotta tiedätkö, niin se, että mä en ole antanut niille sitä saavutusta loppuun asti, niin mun mielestä se on ehkä se suurin muutos, mitä mä oon saanut. En tiedä, ehkä käsitätkö sä mitä tarkoitan.
Kyllä mä saan kiinni semmoisen tietynlaisen voimaantumisen kokemuksen.
Tämä on se
siitä.
Oikea sana.
Mutta vielä viimeisenä, kun tänään vietetään tosiaan silpomisen vastaista päivää, niin mitä sä haluaisit sanoa kuulijoille? Tai mitä yleisesti?
Sitä, mitä mä aina sanon, että ensimmäisenä tieto on rikkautta, koska mä koen, että tiedolle pääsee aina tosi pitkälle tässä maailmassa. Ja myöskin, että avunanto ei ole ikinä huono asia. Vaikka kokee, että sulle ei ole paljon annettavaa, niin se voi olla monella mun tapaiselle tytöllä aika isokin, jos lahjoittaa. Ja tai viimeistään niin kuin menee esim. Sanotaan solidaarisuus tai planin sivulle ja katsoo, koska ne tekee niin kuin tosi paljon työtä mun tapaisten tyttöjen eteen, että me saadaan sitä ihmisoikeutta. Ja ainut tapa, miten ne onnistuu, on valitettavasti lahjoituksen kautta. Ois se sitten se 5 euroa, mitä sulla on tilillä, niin se on mun tapaiselle tyylle kuin 1 000 000, koska sen avulla saadaan sitä tietoisuutta ja niin kuin ei edes pelkästään niillä tytöillä, vaan niiden vanhemmilla, koska eri maissa nämä tapahtuu eri syistä. Jotkut niin kuin on siitä, koska niitä vanhemmat vie, mutta sen takia, koska niillä ei ole tietoa siitä oikeasti, että ne aiheuttaa pahaa vahingossakin niiden lapselle. Niin se koulutus pelkästään niilläkin saadaan sen niin kuin lahjoituksen ja rahoituksen kautta. Ja sitten myöskin se, että se olisi mahtavaa, jos Suomessa esimerkiksi täällä asun, niin täällä olisi se oikein, se varsinainen laki tätä vastaan, että jos tällaista, niin kuin, että se on oikeasti rikos ja ruumiillista väkivaltaa, jos silleen niin kuin oma laki sille.
Niin, ettei yhtään tyttöä vaan katoa
kyllä.
jonnekin
ja et,
tutustumaan se on kotimaahansa.
Kyllä, just sitä, että tulee takaisin koulun penkille ihmetellään, kun se istuu vähän hassusti, niin tällaisia voi estää, jos laki muuttuu sen mukana. Ja mä tiedän aika usein se on sen takia, koska koetaan, että tämä ei tapahdu, tai ei vähän niin kuin ole Suomen ongelma, koska tämä ei ole tämä Suomen kulttuurin ongelma tavallaan, kun se ei ole teidän kulttuurissa. Mutta aika usein ongelma, joka on kaukana, saattaa joku päivä koputtaa omalla ovelle, niin sitä kannattaa yrittää ennaltaehkäistä ennen kuin se tapahtuu.
Fiksuja sanoja. Kiitos Aja. Kiitos sulle, ihan super paljon, että kerroit ja jaoit sun tarinaa ja
kiitos.
Kaikkea kokemuksia.
Tämä oli Ajan selviytymistarina. Se on tosi raju, mutta sillä on onnellinen ja jopa voimaannuttava loppu. Yle Areenasta sä voit tosiaan nyt katsoa 6-osaisen seurantadokkarisarjan Ajan korjausleikkausmatkasta, jonka mä todellakin suosittelen siikaamaan. Se on tosi pysäyttävä ja se on tosi koskettava ja se on tosi tärkeä. Ja niin kuin Aja sanoi, tieto on rikkautta. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson ja nyt mä toivotan sulle oikein hyvää aamun, yön, illan, päivän, mihin ikinä aikaan sä tätä kuunteletkaan jatkoa. Hei hei!